Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька выключаны са спісу невыязных. Беларускія алімпійцы лятаюць у Лондон з задачай максімум 25 медалёў. Ідзе абмен пасведчанняў ліквідатараў Чарнобыля. Ён закране больш за 100 тысяч чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі ў гэтыя хвіліны праходзіць прэсавая канферэнцыя па выніках саміту міністраў замежных справаў развязу і краін-членаў усходняга партнерства. Як паведамляе брусэльскі корэспандэнт нашага радыё Рычард Юзвек, Беларусь – галоўная тэма сённяшняга саміту. Афіцыйны Менск на саміце прадстаўляе міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Раней у гэтым месяцы Еўрапарламент заклікаў міністраў замежных справ краіны ў развязу абмеркаваць на сённяшняй сустрэчы ўсходняга партнерства пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у тым ліку справу Пачобута. На прэсавай канферэнцыі перад самітам міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі, каментуючы сітуацыю Беларусі, пацвердзіў гатовасць ў развязу да дыялогу, падкрэсліўшы аднак, што збліжэнне Беларусі з Еўропай залежыць ад самой Беларусі.
That you have the most influence on people.
Звычайна вы маеце найбольшы ўплыў на людзей, якія хочуць асацыяваць сябе з вамі. Калі краіна насамрэч не хоча сябе асацыяваць з намі, як напрыклад Беларусь, тады наш уплыў меншы. Я адчуваю, што мы зрабілі ўсё і нават болей, але Беларусь мусіць вырашыць сама за сябе, у якім цывілізацыйным кантэксце яна хоча быць.
Сказаў Радаслаў Сікорскі. Падрабязнасці абнаўлення на нашым сайце свабода.by. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць кіраўніка міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэр Білхасен кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах у горадзе Аўрора, штат Калярада, пракурор заявіў, што будзе вырашаць пытанне аб тым, ці патрабаваць у суду смяротнага пакарання для Джеймса Холмса, які падазраецца ў забойстве 12 чалавек у мінулую пятніцу ў кінатэатры на прэм'еры новага фільму пра Бэтмена. Яшчэ 58 чалавек былі тады параненыя, 9 з іх застаюцца ў крытычным стане. Раней у панядзелак Холмс упершыню з'явіўся ў судзе ў рамках дапрацэсуальных слуханняў. Афіцыйныя абвінавачанні яму будуць выстаўленыя 30 ліпеня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў нядзелю сустрэўся з сем'ямі загінулых і пацярпелых у выніку страляніны ў штаце Калярада. У Злучаных Штатах у суботу была абвешчаная 5-дзённая жалоба. 24-гадовы аспірант нейрабіёлях Джеймс Холмс быў затрыманы на аўтастаянцы каля кінатэатру адразу пасля масавага забойства 20 ліпеня. У Японіі ўрадавая камісія, якая расследуе аварыю на атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы, заявіла, што кампанія аператара АЭС ТЭПКА спрабуе схаваць праўду аб рэальнай шкодзе, якую нанесла катастрофа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.com.